Ba, aurten 18 ditugu lehen urtean eta guretzat kopuru onak dira, eta kontent gira. Sartze polit bat da, horra ilusioz beteak gira eta proiektuekin, berrikuntzekin, bon, horra, menetan kontentasi gira, bai.
Berrikuntzak egin duzu, zer adibidez?
Bai, orduan bi berrikuntza nagusi eta potoloak egia errateko, alde batetik lizentzia bikoitz eta nazioarteko bat abian ezartzen dugu aurten, Hegoaldeko Euskal Herriko Unibertsitatearekin partaidetzan, eta proiektu ambiziotsu bat da, erran nahi du konkretuki hemendik aintzina, bai Hegoaldeko, bai Iparraldeko Euskal ikasketetako ikasleek ukanen dutela posibilitatea bi diplomak aldi berean pasatzeko. Eta nola? Bon, be, simpleki gure ikasleek lizentzia eginen dute hemen Baionan, eta gero alko dute laugarren urte bat egin EHUn, mugaz bestalde, eta urte hori gehituz, hango diploma ere eskuratu. Horra, pentsatzen dut, biziki-biziki eskaintza erakargarri eta interesgarria dela, eta hangoek berdin, hangoek laburteko gradua dute, eta graduaren urte bat hemen gurekin pasatu beharko dute, nahi balima dute, hemengo lizentzia ere eskuratu.
Egin bereko diploma da, beraz, bi fakultate da.
Bai, hori da. Eta bata Frantziar Estatukoa, bestea Espainiar Estatukoa, eta horrek noski ateak irekitzen ditu profesionalki mugaz bi aldeetan, Euskal Eremu osoan, eta bon, hori bikaina da, berrikuntza bikain bat.
Lehen aldia da, beraz, aurten?
Bai, lehen aldia da, aurten, eta bon, horra, pixka bat esango genuke, excelentzia ibilbide bat izango dela, ez dela deneri irekia izanen, baizik eta ikasle oberenei, langileenei, meritokratikoki hautatuko ditugu, zenta zera kopurua mugatua izanen da, bai handik etorriko direnentzat, bai hemendik araioanen direnentzat, baina bederen eskaintza hori gauza berrikuntza handi bat da.
Azken urteko ikasle zuzendua zaie edo astapenetik sartzen dira proiektu hortan?
Orduan, gure ikasleen kasuan eginen lukete hori lizentziako hirugarren urtea eta gero. Beraz, ez dugu ino esperientziarik, eta abiarazten duguena pentsatzen dut, lehen urtetik batzuk agertuko dutela gogoa edo xedea, horren egiteko, eta beraz hurbiletik segituko ditugu, eta gero ikusiko ea lizentzia bukatzean meritu aski egin dituzten hautatuak izateko, eta selekzio bat egin beharko dugu, eta horra, baina pentsatzen dut, astapenetik batzuk adieraziko dutela gogoa hor sartzeko.
Eta dibitzakit, bi, iru, lau ikas izango dira kasu hortan, edo momentuko zuzolako?
Bai, uste dut gure akordioak ongi oroit banaiz, irura mugatzen duela kopurua promozioka, uste dut.
Behin hori lortu eta, dakitze atik dekitzen dira zuiduriko diploma hori eskuratu eta bai hemen, bai han?
Bon, nagusiki, bide profesionalak, zera han, hegoaldean lan egin nahi luke norbaitek irakaskuntzan edo alko luke, eta berdin hango batek ere hemen lan nahi egin balu, teorikoki bidea erresagoa luke, naiz eta gero hemen aurki dezaken oztopoa edo komplikazioa den publikoan konkurtsoa pasatzen duzularik, frantsesa ere ongi menperatu behar dela, hori beste muga bat da, esango nuke. Baina bederen gure hemengo ikasleentzat biziki abantailatsua da, ara joan nahi balin badute eta han lan egin nahi balin badute besteak beste irakaskuntzan. Eta gero beste berrikuntza bat da ere, aurten irekitzen dela hemen, hemengo ikasleentzat eta ere kazetaritzako profesionalentzat DU bat, euskarazko kazetaritza DU bat Bordeleko Unibertsitatea eta EHUrekin partaidetzen, beraz hiru partaide dituen proiektu bat da.
Bazen galdera edabideen aldetik, ikasleen galdetik, ojere behi ona ikasleentzat?
Bai, hor egia errateko proiektuaren abia puntua sektore profesional horren eskaera izan da, hortik abiatu da proiektua. Eta gero, partaide unibertsitarioak hasi dira lanean ere, eta denen artean muntatu da proiektua, eta pentsatzen dut egiazko behar sozial imediato bati erantzuten dion eskaintza, formakuntza eskaintza bat dela, biziki konkretua, biziki imediatoa, orain behar dira jende horiek mundu profesionalean, formatuak, diplomatuak eta hori. Beraz, behar urgente horri erantzuten zaio, eta ez dakigu zenbat iraunen duen, zenta DU-ak normalean dira formakuntza eskaintza aski puntualak, ez iraun dezake zenbait promozio, baina ez dakigu zenbat ikusiko da izen emaitzen arabera. Segur dena da, aurtengoa ja irekiko dela, segurtatua da, eta izenak hor daude, eta abiatuko da. 12 dira, orduan, guretzat berri bikaina da proiektu berri horiek garatzen ikustea. Egia errateko ere, biziki kontent gira gure zera kolegio unibertsitarioko zuzendaritza berriarekin, badu urte bat hautatua izan dela Gisel Mendibilek eta bere inguruan talde bat bada, eta gu lagunduak sentitzen gira eta hor kontent gira benetan.
Azken galdera bat, gaurko egunari buruz, zer da, xedea ikasleak elkarren arteko ezagutza bat sortzea, edo fakultateare ezagutzea gaurko escape game egun hori?
Bai, orduan bikaina da, zenta hor ere, pixkat zuzendaritza berritik datorren ekimen bat da, biziki interesgarria eta uste dut onuragarria, zenta ikasleak taldeka emanak dira eta gureak adibidez denak elkarrekin eman dira talde batean, elkarrekin piknikatu dute, fakultateak eskaini die piknika, eta orain joko bat egiten dute, dena aldi berean ongi pasatzeko estakuru bat, elkar ezagutzeko, eta ere bide batez, zera fakultateko toki eta zerbitzu ezberdinak hurbiletik zera ezagutzeko parada. Beraz, uste dute, ezin hobeki fakultatera erortzeko manera bat dela.
Duritasunare pixkat apaltzeko txikitzeko sartzea hor baita?
Bai, hori da, zenta egia da liceotik unibertsitatera pasatzea dela beti momentu berezi bat, non batzuetan behar bada galduak edo bakarrik edo bakartuak senti gaitezken, eta hori ekiditeko manera on bat da, eta hasiera nola esan, alai eta giro, talde giro batean eramateko manera. Bai, bai.